Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. До пред три години, односно до почетокот на објавувањето на прислушуваните материјали од тогашната опозиција СДСМ, реакциите на официјална Москва за случувањата во Македонија се броја речиси на една рака. Пони па особено по почетокот на разговорите во Пржина, кои се водеа под силно посредништво на Вашингтон и Брисел, почна да стигаат и чести реакции од Кремљ. Тие не изостануваат ниту сега, по формирањето и работата на новата влада, која се декларира како прозападна и ги забрза преговорите со Грција за името, како што велат сакаат да внесат Македонија во НАТО и Европската Унија што е можно поскоро. Руското Министерство за надворешни работи два пати се угласи само месецов. Еднаш за законот за јазиците и еднаш за преговорите за името и за НАТО. Упатените сметаат дека со интензивирањето на преговорите поврзани со спорот за разликите за името со Грција и со евентуалното влегување на Македонија во НАТО, ќе растат и реакциите и обидите за влијание од Москва.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Сања Васич, новинарка која долги години ја следи македонската надворешна политика, спорот за разликите за името и интеграцијата на Македонија во евроатланските структури. Вели дека официјална Москва веќе е вмешана во политичкиот живот во земјава, подсетувајќи на зачестените соопштиња и изјави што стигаат од таму.
Па Русија не крие дека е против за членување и ширење на НАТО. И со оглед на она што се случуваше пред приемот на Црнагора во Алијансата, произлегува дека и треба да се очекува руско некакво вмешување, меѓутоа се разбира не директно.
Вели Васич. Според извршната директорка на Европскиот фонд за Балканот Хедвиг Морвеј, руското влијание порано во регионов било предсе на некој начин попречување на процесот на интегрирање на земјите од регионот во евроатланските структури, но сега тоа е променето.
А сада е тоа еден озбилниј приступ.
Сега пак имаат еден посериозен пристап, можеби да се стопира суштински приближувањето на овој регион кон Европската Унија. Мислам дека во овој момент Русија јасно дава до знаење за разлика од минатото кога јасно изјавуваа дека подржуваат евроатланска интеграција на земјите од Западен Балкан. Сега нема такви афирмативни изјави. Туку се повеќе нивното влијание и мека моќ се шири и чувствува преку руските медиуми и пораки.
Министерот за надворешни работи на Руската Федерација Сергеј Лавров за проблемот со името неодамна рече дека преговорите мошне долго време биле во полузаспана состојба и се интензивирале дури тогаш кога Соединетите Американски држави решиле дека Македонија мора да биде дел од НАТО.
Сега воопшто не станува збор за водење сметка за некои заеднички и специфични особини на два блиски народа, туку за тоа дека една од тие земји мора да ја направат членка на НАТО.
Рече Лавров. Руското Министерство за надворешни работи реагираше и за изјавата на албанскиот премиер Еди Рама, кој рече дека Социалистичката партија на Албанија, на чие што чело е тој, дало решавачки придонес за донесувањето на законот за употреба на јазиците од страна на Македонското собрание. Според Москва, ваквата реторика на Рама ја потврдува намерата и понатаму да турка-тиранската платформа создадена, како што пишуваат, со негово лично учество.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонија има стратегиско значење и таа е многу важна да стане дел од алијансата, а Русија како никогаш досега во последниве години има доста силно изразено влијание во земјава, вели универзитетскиот професор Лазар Лазаров.
Тоа на некој начин ги отрезни и Европската Унија и Америка страх од приближување и зајакнување на руското влијание на Балканот и по секоја цена настојува тие да ја оддалечат Русија и Македонија од влез во Европската Унија и НАТО.
Професор од Универзитетот во Граци и директор на Центарот за југоисточни европски студии Флориан Бибер пак во неодамнешното интервју за Радио Слободна Европа оцени дека Русија прави се што може за да спречи евроатланската интеграција на регионот и да ги забави реформите на локалните влади. Но истовремено тој нагласува дека тоа се случува затоа што дел од владите дозволуваат тоа да им се прави.
Владите во регионот понекогаш го искористуваат руското влијание како оправдување или како можност да ги намалат очекувањата од нив. Русија не е до тој степен посветена на овој регион, но најчесто ја користи слабоста на Европската Унија и на НАТО, така што главен факт е дека Европската Унија и НАТО станаа значително послаби со влијание во регионот од аспект на ангажманите и всушност Русија ги пополнува тие празнини.
За сега ставовите на руската држава, особено во однос на НАТО и решавањето на проблемот зимето со Грција како услов за влегување во Алијансата, не наидуваат на поддршка од поголемите македонски партии. Министри и државни функционери од претходно предупредуваат за обидите на Русија да влијае во земјава. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска во интервју за американската агенција Bloomberg летово рече дека и пред изборот на новата влада имало информации за обидите на Русија да постигне влијание во клучните политички области и во областта на безбедноста. Веруваме дека членството на Македонија во НАТО може да стави крај на овие обиди, рече Шекеринска. Во извештајот на горниот дом на британскиот парламент, насловен како Обединетото кралство и Едината на Западен Балкан, кој беше објавен во почетокот на месецот, се цитираат изјави од вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи. Османи, како што пишува во извештајот, рекол дека Русија нема позитивна стратегиска визија за регионот и бара латентна нестабилност за да се осигура дека земјите нема да се придружат кон НАТО. И новото раководство на ВМРО-ДПМН дава поддршка на преговорите зимето и евроатланската интеграција на Македонија. Председателот на партијата Христијан Мицковски во интервју за грчката телевизија Антена Деновиве рече дека препознава позитивна атмосфера и ги охрабрува двете страни конечно да најдат достоинствено и соодветно решение, кое ќе биде адекватно на националниот интерес на двете земји, а потоа Македонија да стане членка на НАТО и ЕУ, што и како што нагласи е нивна цел. Единствената партија која да сега застана отворено против членството на земјава во евроатланските структури е партијата Единствена Македонија, чиј председател Јанко Бачев. Тие всушност до неодамна се викаа Народно движење на Македонија, а откога се именуваа слично и како партијата на Владимир Путин, Единствена Русија, поднесо иницијатива до Македонското собрание за повлекување на одлуката за стапување во членство во НАТО.
Ние сметаме дека нема потреба од членство на Македонија во оваа организација, бидејќи својата идина Македонија како држава единствено треба да ја гледа во членството во Евроазиската економска унија и стратешко партнерство со Русија, бидејќи тука не треба посебно се кажува какви врски не врзуваат со Русија од национални, културни, религиозни,
рече Бачев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
И во Грција постојат сомневања за обиди за руско вмешување во процесите. Периодов турбуленција во македонската јавност предизвика насловот на интервјута на грчкиот премиер Алексис Ципрас. Македонската нација никогаш не постоела, со која етнос го најави разговорот објавен во целост на редниот ден. Порасна стигна целосниот одговор во кој се наведува дека Ципрас рекол оти македонската нација никогаш не постоела во античко време, како што не постоела и нација на атињаните или спартанците. Дел од македонската јавност ова го припиша на собствеништвото на вестникот Етнос. Етнос, дневниот вестник и Мерсија, солунскиот фудбалски клуб ПАОК. Дел од солунското пристаниште се неколку од крупните инвестиции во Грција на грчко-рускиот бизнисмен Иван Игнатевич Савидис. Тој поранешен пратеник од партијата на рускиот председател Владимир Путин, Единствена Русија. Спораната најава на етнос не може директно да се поврзе со руско вмешување, но мора да се биде предпазлив, имајќи ја предвид големата слика.
Меѓутоа е факт дека таа една најава направена очигледно од многу умешни спин доктори и медиуми и пропаганда на крајот на краиштата, навистина беше на раб во ваква чувствителна ситуација да предизвика многу големи проблеми во толку интензивен период во кој и момент во кој се наоѓаат преговорите.
Вели Васиќ. Но ако Савидис станува интересен за овдешната јавност периодов, во Грција и во странските медиуми е интересен одамна пред се заради неговата политичка влијателност и блискост до рускиот председател Путин. Во опозицијската грчка јавност тој се посочува и како линкот што наводно го поврзувал премиерот Ципрас со рускиот председател. Путин беше во Грција пролета 2016 година, кога ја посети и Света Гора. Во Атина се сретна со Ципрас, а на Света Гора замина со председателот Прокопис Павлопулос. Со нив тогаш беше и Савидис. Лани во мај, како што објавуваат грчките медиуми, Савидис го фалеше грчкиот премиер Ципрас и го поистовети со рускиот председател Владимир Путин. Ова интервју следуваше по несогласувањата меѓу власта на Сириза и опозицијата поврзана со законот кој го протурка владиното мнозинство, со кој меѓу другото му се прости долгот на Савидис кон државата во износ од 28 милиони евра. Опозицијата ја обвини тогаш власта дека законот е напишан земајќи ги предвид интересите на Савидис. Тој пак ја обвини опозицијската Нова демократија и незиниот лидер Кириакос Мицотакис, велејќи дека никогаш нема да биде премиер и дека неговите ставови ги протеруваат странските инвеститори од Грција.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Новата извештај на демократите пак во Американскиот Сенат предупредува на продлабочување на мешањето на Русија низ цела Европа. Во него се заклучува дека дури и кога некои западни демократи реагирале со агресивни контрамерки, претседателот Доналд Трамп не понудил стратегиски план за поддршка на нивните напори или за американската заштита тие повторна на листа на жртви на мешањето на Кремљ. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Извештајот што го представи лидерот на демократите во Комитетот за надворешни односи на Сенатот, Бен Кардин, е прв во Конгресот кој детално ги прикажува руските напори за подкопување на демократиите по американските председателски избори во 2016 година.
Putin's asymmetric assault on democracy in Russia and Europe, implications for US national security.
Асиметричен напад на Путин врз демократијата во Русија и во Европа. Импликации за националната безбедност на Соединетите држави. Ова е извештај што го објавуваме денес. Има околу 200 страници. Чад Дей, истражувачки новинар во Associated Press, во врска со овој извештај вели.
What we learned today is that the Russian interference that went on in the 2016 election is actually part of a larger global strategy.
Она што го научивме денес е дека мешањето на Русите што се случи на изборите во 2016 година всушност е дел од поголема глобална стратегија на рускиот председател Владимир Путин за подкопување на демократските институции низ целиот свет. Дей додава дека иако председателот на републиканците во комитетот, сенаторот Боб Коркер, не го подпишал, овој извештај бил направен со поддршка на републиканците.
This report goes into detail about how Russia has been able to use disinformation, cyber hacking.
Овој извештај оди во детали за тоа како Русија може да користи дезинформации, сайбер хакирање и други средства за влијание на светот за да се обиде да ги дестабилизира другите влади, особено во Европа, а не само во Соединетите држави како што направија на изборите во 2016 година. Во извештајот се посочуваат и санкции врз руската влада за да се спречи во незините обиди да преземат дестабилизирачки активности низ целиот свет.
This report kind of serves as a warning saying that, you know, what we saw in 2016 is not an isolated incident.
Ова извештај служи како предупредување, велики дека знаете од она што го видовме во 2016 година не е изолиран инцидент. Тоа е дел од долгогодишната глобална стратегија и оти знаете дека треба да гледаме напред и да видиме што треба да се направи поинаку во 2018 година за да се заштитат нашите избори против надворешно влијание и странско мешање. Во извештајот се наведува дека лично Трамп е виновен за она што се оценува како неуспех во одговорот на руските активности за дестабилизација на Соединетите држави и светот. Сенаторот Бен Кардин вели:
Never before has a US president so clearly ignored such a grave threat.
Никогаш порано американскиот председател толку јасно не ја игнорираше таквата сериозна и растечка закана за американската национална безбедност. Извештајот, како што се наведува, за прв пат се осврнува врз она што се случува на глобално ниво. Сепак дел од критичарите очекуваа да видат подетални наоди за тоа дали имало некаков дослух или координација меѓу руските актери и кампањата на Трамп.
Тоа беше се во оваа емисија, во која го анализиравме руското вмешување во земјите од Европа, со посебен осврт на Македонија во пресрет на интензивирањето на преговорите за името меѓу Атина и Скопје и очекувањата за брзана евроатланска интеграција. Од студиото во Скопје со вас беа Фростина Димеска и Дејан Балаловски. До слушање.